มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
เมื่อตอนที่แล้วเราได้อ่านและศึกษาในพระธรรมสดุดีนะครับในส่วนคำนำของบทที่49ครับหัวเรื่องหลักคือบั้นปลายของผู้ที่โอ้อวดในความมั่งคั่งของตนบทที่49ครับเป็นการสรุปส่วนแรกของตอนอพยพของสดุดีครับพระธรรมสดุดีทั้งหมดมี150บทผู้เชี่ยวชาญหรือเป็นที่ทราบกันมานานนะครับว่ามีการแบ่งเหมือนกับพระธรรม5เล่มแรกคือมีตอนปฐมกาลอพยพเลวีนิติกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติบทนี้ครับจะเป็นการสรุปส่วนแรกของตอนอพยพครับเราได้เห็นการตอบแทนโดยวิธีของพระเจ้าต่อคนชั่วและคนชอบธรรมบทนี้เขียนเปรียบเทียบวิธีการของพระเจ้าในการปฏิบัติต่อคนชั่วและคนชอบธรรมครับบทนี้แสดงให้เราเห็นไม่เพียงถึงความอนิจจังของความมั่งคั่งแต่ถึงจุดจบของผู้ที่โอ้อวดตัวในความมั่งคั่งนะครับและบทนี้อาจจะฟังดูเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่สำหรับคุณหรือคนที่มีความคิดในเรื่องของวัตถุนิยมเรื่องของความมั่งคั่งซึ่งก็ส่วนใหญ่เป็นบทที่ควรได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษในยุคสมัยของเราครับข้อ1ถึงข้อ4ครับผมจะอ่านแล้วก็จะมาที่ข้อ5ในรายละเอียดนะครับดูก่อนชาติทั้งหลายจงฟังข้อความนี้ชาวพิภพทั้งปวงเอ๋ยจงเงี่ยหูฟังทั้งผู้น้อยผู้ใหญ่ทั้งเศรษฐีและคนจนด้วยกันปากของข้าพเจ้าจะเผยปัญญาการภาวนาของจิตใจข้าพเจ้าคือความเข้าใจข้าพเจ้าจะเอียงหูฟังสุภาษิตข้าพเจ้าจะแก้ปริศนาของข้าพเจ้าให้เข้ากับเสียงพิณเขาคู่ผู้เขียนก็เรียกร้องให้คนสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างฟังนะครับฟังข้อ5ครับทำไมข้าพเจ้าจึงกลัวในคราวทุกข์ยากลำบากเมื่อความบาปชั่วแห่งผู้ข่มเหงล้อมตัวข้าพเจ้าทำไมข้าพเจ้าจึงกลัวในคราวทุกข์ยากลำบากเมื่อความบาปชั่วแห่งผู้ข่มเหงล้อมตัวข้าพเจ้าพี่น้องเคยสงสัยนะครับให้ใครถามคำถามนี้กับผู้เขียนสดุดีหรือเป็นคำถามซึ่งถามโดยคนมั่งมีที่มั่นใจในตนเองหรืออาจจะถามโดยคนชอบธรรมที่ถูกข่มเหงอย่างไม่ยุติธรรมโดยคนชั่วหรือถามโดยคนในทุกวันนี้ที่ยากจนขัดสนผมเชื่อว่าเป็นคำถามของคนยากจนครับผมเชื่อว่าเป็นคำถามของคนยากจนที่ถามอย่างนี้ครับพูดถึงคนยากจนนี่ผมก็เป็นเด็กยากจนก็บอกว่าคนจนนะครับก็จะมองคนมั่งมีด้วยความหวาดระแวงสงสัยแรงจูงใจของคนมั่งมีครับทำไมพระเจ้าให้เขามั่งมีทำไมพวกเขาทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะครับโดยไม่เห็นเป็นอะไรไม่ได้ต้องรับโทษตามกฎหมายหรือตามสังคมดูเหมือนไม่มีปัญหากับเหมือนอย่างคนอื่นทำไมพระเจ้าอนุญาตให้เขาทำผิดมากมายโดยไม่ถูกลงโทษพระเจ้าไม่ทำอะไรสักอย่างหรือให้เราดูสิ่งที่บทนี้ได้บอกถึงในเรื่องนี้ครับข้อ6ถึงข้อ7คนผู้วางใจในทรัพย์สลึงคานของตัวและอวดอ้างความมั่งคั่งอันอุดมของตนแน่ทีเดียวไม่มีคนใดถ่ายพี่น้องของตนได้หรือถวายค่าชีวิตของเขาแด่พระเจ้าไม่ว่าคนนั้นจะมั่งมีมั่งคั่งเขาใช้คำว่ารวยนะครับเศรษฐีมหาเศรษฐีอภิมหาเศรษฐีนะก็จะแบ่งตามเงินที่มีครับรวยนี่ก็เป็นล้านครับเศรษฐีนี่อาจจะมากกว่ามหาเศรษฐีนี่อาจจะหลายร้อยล้านครับอภิมหาเศรษฐีนี่เป็นพันล้านแต่อย่างไรก็ตามข้อ6ถึงข้อ7บอกว่าจะมั่งมียังไงก็ไม่สามารถซื้อความรอดพูดง่ายๆคือไม่ได้ขึ้นสวรรค์ทุกคนนะครับผมเองจนก็ไม่ได้ความว่าจะขึ้นสวรรค์ไ ด้วยการประพฤติของตนหรือสิ่งที่เรามีอยู่ครับคนมั่งมีเงินทองมหาศาลนะหรือคนยากจนขัดสนครับก็ไม่สามารถซื้อความรอดในทัศนคติศีลคือการเข้าในแผ่นดินสวรรค์นะครับด้วยเงินได้เรื่องความรอดนะครับทุกคนก็เสมอภาคกันคนมั่งมีก็จะถูกตัดออกจากความรอดถ้าเขาถูกหลอกให้คิดว่าเขาสามารถซื้อได้ครับสมัยก่อนนะครับในยุโรปเนี่ยเขามีการซื้อใบบุญเพื่อจะขึ้นสวรรค์ซื้อมาแล้วครับจะทำตัวเสื่อมหรือผิดยังไงก็ได้เพราะว่ามั่นใจเพราะมีใบบุญนั่นเงินซื้อไม่ได้ครับจะทำบางอย่างหรือให้บางสิ่งเพื่อให้ตนเองได้ขึ้นสวรรค์นะครับก็ไม่ได้พระธรรมโรมบทที่4ข้อ5เขาบอกว่าส่วนคนที่ไม่ได้อาศัยการประพฤติแต่ได้เชื่อในพระองค์ผู้ทรงโปรดให้คนผิดเป็นคนชอบธรรมได้เพราะความเชื่อของคนนั้นพระเจ้าทรงถือว่าเป็นคนเป็นความชอบธรรมตอนนี้เรามาถึงตอนที่แทรกเข้ามากับข้อ8เพราะข้าวไทยชีวิตของเขานั้นแพงและไม่เคยพอเลยพวกเขาไม่มีเงินพอที่จะซื้อความรอดได้ไม่มีใครมีเพียงพอที่จะซื้อความรอดได้ครับข้อ9ที่เขาจะมีชีวิตเรื่อยไปเป็นนิดและไม่ต้องเห็นปากแดนผู้ตายครับคนร่ำรวยมั่งมีก็สุดท้ายครับตายเหมือนคนอื่นผมคิดว่าบทนี้ครับทำให้องค์พระคริสต์ได้เล่า อุปมาครับเรื่องหนึ่งคือเรื่องเศรษฐีกับลาสรัสเศรษฐีก็ร่ำรวยลาสรัสนี่ก็จนครับจนแค่ไหนครับไม่มีจะกินน่ะต้องเป็นขอทานตามที่บันทึกไว้ในพระธรรมลูกาบทที่16ข้อ19ถึง26ไม่มีคนใดแม้ว่าจะมั่งมีแค่ไหนครับจะสามารถไถ่วิญญาณของเขาได้พูดง่ายๆคือแบบเป็นอมตะได้ครับดูประวัติศาสตร์หาโลกที่ผ่านมาครับข้อ10เขาจะเห็นว่าถึงปราดก็ยังตายคนโง่และคนโฉดก็ต้องพินาศเหมือนกันและละทรัพย์สลึงคานของตนไว้ให้คนอื่นเราจะเป็นใครครับสะสมเงินทองไว้มากมายเพียงไรวันหนึ่งครับก็ไปได้แต่ตัวทิ้งทุกสิ่งไว้เบื้องหลังครับผมสามารถเอาทรัพย์สินของทั้งสิ้นใส่ไว้ในตู้นิรภัยในธนาคารฝังไว้ในดินนะครับเมื่อผมตายไปก็เอาไปไม่ได้ครับอาจจะบอกว่านี่เป็นของผมไม่มีใครสามารถเอาไปจากผมได้ก็ถูกก็ไม่มีใครสามารถเอาไปได้ครับแม้แต่ตัวเราแต่มีพระองค์หนึ่งครับซึ่งสามารถเอาเราไปจากมันได้นั่นคือพระเจ้าวันหนึ่งครับความตายก็จะมาหาและในวันนั้นเราจะจนยิ่งกว่าใครอื่นนะครับมีภาษิตที่บอกว่าไม่มีกระเป๋าในชุดคนตายที่อเมริกากับก็มีเรื่องนี้มากมายครับเมืองไทยก็มีเมื่อนักแสดงที่มีชื่อเสียงคนหนึ่งครับเสียชีวิตลงญาติบางคนก็ถามทนายว่าเนี่ยเขาทิ้งอะไรไว้บ้างทนายตอบว่าเขาทิ้งไว้ทั้งหมดเลยหมายความว่าเขาไม่ได้เอาอะไรไปเลยครับนี่เป็นสิ่งแรกที่ผู้เขียนสดุดีเนี่ยสังเกตเห็นนะครับคนมั่งมีละทรัพย์สลึงคานไว้ให้คนอื่นอาจจะมั่งมีเมื่ออยู่ในโลกแต่ก็ไม่สามารถขึ้นสวรรค์หรือได้รับความรอดหรือว่ายืดชีวิตออกไปได้วันหนึ่งก็ต้องไปและทรัพย์สมบัติที่หาได้นะครับก็ถูกทิ้งไว้นี่เป็นเหตุหนึ่งครับที่เราสนับสนุนหรือว่าหนุนใจให้คนมอบสิ่งที่เขาได้สะสมไว้ให้กับหน่วยงานของคริสเตียนเพื่อให้เป็นประโยชน์นะครับคือบอกข่าวดีหรือว่าเพื่อช่วยเหลือสังคมนะครับมีเงินเก็บเอาไว้บางครั้งเนี่ยมันอันตรายเหมือนกันนะครับให้ออกไปเป็นประโยชน์กับส่วนรวมนะครับนี่เป็นเรื่องที่สำคัญข้อ11ครับหลุมศพของเขาเป็นบ้านของเขาเป็นนิดเป็นที่อยู่ของเขาทุกชั่วชาติพันธุ์ถึงเขาเคยเรียกที่ดินของตัวตามชื่อของตนเป็นที่อยู่ของเขาทุกชั่วชาติพันธุ์ถึงเขาจะเคยเรียกที่ดินของตัวตามชื่อของตนแน่มีความหมายครับหลายคนก็พยายามทำให้ชื่อของตนเนี่ยยั่งยืนครับเดี๋ยวนี้ชื่อที่ดินใน ก็คงจะหายากหน่อยครับต้องเป็นตึกเป็นชื่อตึกที่สูงสูงแล้วก็ออกแบบอย่างสวยงามครับแล้วก็มีชื่อในกรุงเทพนี่ก็มีหลายตึกไม่เฉพาะกรุงเทพนะครับทั่วโลกนะครับตามเมืองใหญ่ๆก็มีตึกหนึ่งครับของมหาเศรษฐีชาวอเมริกันก็คือล็อกกี้เฟลเลอร์ครับก็มีตึกตามที่ต่างๆทั่วโลกคือเขาไม่มีที่เดียวเขามีหลายแห่งทั่วโลกครับชื่อตึกคนก็บอกว่าโอ้โหเขาเป็นคนใจกว้างจริงๆในอีกด้านนะครับนี่ก็เป็นการโฆษณาเป็นโฆษณาที่ลงทุนไม่มากนะครับแต่ผลที่ได้รับกลับมาเนี่ยมหาศาลต่อมาครับข้อ12มนุษย์จะคงชีพในยศศักดิ์ของตนไม่ได้เขาก็เหมือนสัตว์เดรัจฉานที่พินาศคนก็สุดท้ายครับมาจากดินกลับไปก็เป็นดินจะตำแหน่งสูงไม่มีตำแหน่งครับก็เหมือนกับทุกคนนะครับคือเน่าเปื่อยกลายเป็นดินเมื่อเสียชีวิตไปข้อ13นี่คือเคราะห์ของบรรดาคนที่มีความเชื่อเขาคือที่สุดปลายของคนเหล่านั้นที่พอใจอยู่กับส่วนของตนครับข้อต่อไปนี่เป็นคำพูดที่น่าสนใจมากครับข้อ14ดังแกะเขาถูกกำหนดไว้ให้แก่แดนผู้ตายมัจจุราชจะเป็นเมษบาลของเขาคนเที่ยงธรรมจะมีอำนาจเหนือเขาทั้งหลายในเวลาเช้าและรูปร่างของเขาจะเปื่อยสิ้นไปแดนผู้ตายจะเป็นบ้านของเขาคนมั่งมีก็เหมือนกับแกะถูกกำหนดไว้ให้แก่แดนผู้ตายมัจจุราชเป็นเมษบาลของเขาในทางตรงข้ามดาวิดบอกว่าพระเจ้าทรงเลี้ยงดูข้าพเจ้าดุจเลี้ยงแกะในพระธรรมสดุดีบทที่23นะครับและพระองค์ทรงเป็นชีวิตผู้ที่มีพระบุตรก็มีชีวิตผู้ที่ไม่มีพระบุตรก็ไม่มีชีวิตคือมีพระคิดในพระธรรม1ยอห์นบทที่5ข้อ12พูดถึงผู้เลี้ยงครับก็มีแท้กับไม่แท้หรือว่าเทียมคริสตชนนี้เขาใช้คำว่าเทียมเท็ดผู้เลี้ยงเทียมเท็จคือความตายครับความตายเป็นผู้เลี้ยงดูพวกเขานี่เป็นเรื่องที่น่าสนใจครับผู้เลี้ยงควรจะเลี้ยงแกะของเขาแต่นี่เป็นผู้เลี้ยงที่กินแกะของเขาผู้เลี้ยงเทียมเท็จครับเรายังรู้ได้ว่ารูปร่างของเขาจะเปื่อยสิ้นไปแดนผู้ตายจะเป็นบ้านของเขาครับคนอาจจะใช้เงินมากมายในร้านเสริมสวยซึ่งตอนนี้กำลังได้รับความนิยมครับจะเอาชนะสังขารศัลยกรรมให้หน้าดูยังไงก็ได้กับจะใช้ศัลยกรรมทั้งตัวก็ได้แต่สุดท้ายกับก็ต้องแก่นะครับเมื่อเขาเสียชีวิตไปก็ไม่น่าดูข้อ15แต่พระเจ้าจะทรงไถ่จิตวิญญาณของข้าพเจ้าจากฤทธานุภาพของแดนผู้ตายเพราะพระองค์จะทรงรับข้าพเจ้าไว้พระเจ้าเท่านั้นที่สามารถไถ่จิตวิญญาณของท่านได้สิ่งที่สำคัญในชีวิตนี้ไม่ใช่ว่าเรารวยหรือจนนะครับในที่สุดแล้วเมื่อเราเข้าสู่นิรันดร์กาลคือชีวิตหลังความตายครับจะอยู่ที่ไหนสิ่งที่สำคัญคือว่าเราได้รับการไถ่พูดง่ายๆคือขึ้นสวรรค์หรือไม่ชีวิตนั้นจะเป็นอย่างไรสวรรค์หรือนรกครับในที่นี้เชื่อในพระคริสต์เชื่อในพระคริสต์หรือไม่ครับสำหรับคริสต์คริสตชนครับเชื่อในพระคริสต์ได้รับความรอดเชื่อแล้วในที่นี้ก็มีการประพฤติด้วยนะไม่ใช่มาประพฤติแบบเสื่อมเสียนะครับข้อ16ครับท่านอย่ากลัวเมื่อผู้หนึ่งมั่งมีขึ้นเมื่อศักดิ์ศรีของบ้านของเขาเพิ่มขึ้นคนมั่งมีในวันนี้ทำอะไรก็ดูดีผมพูดเรื่องนี้คิดว่าเราคงจะมีประสบการณ์ในที่นี้คือไม่ได้เป็นอย่างนั้นก็คือคงจะได้ยินนะครับเงินมองกันที่เงินครับแต่ไม่ดูเบื้องหลังว่าได้เงินมาอย่างไรจากฆาตกรรมผิดศีลธรรมทางเพศหรือเรื่องอื่นๆนะครับก็ได้รับการยกย่องดูเหมือนว่ากฎหมายเนี่ยเอื้อมไม่ถึงหรือเป็นยังไงก่อนนะครับคุณผู้ฟังอาจจะรู้มากกว่าผมก็ได้แล้วคนจนนะครับคนจนก็เสียโอกาสเป็นผู้ด้อยโอกาสไม่ได้รับความยุติธรรมในทุกวันนี้ก็มีวันหนึ่งครับมีวันหนึ่งที่เขาเรียกว่าวันพิพากษาคนจนคนรวยครับจะได้รับในสิ่งที่ตนได้ทำในโลกนี้ครับข้อ17ถึงข้อ20 เพราะเมื่อเขาตายเขาจะไม่เอาอะไรไปเลยศักดิ์ศรีของเขาจะไม่ลงไปตามเขาแม้ว่าเมื่อเขาเป็นอยู่เขานับว่าตัวเขาสุขสบายและแม้ว่าเขาได้รับคำสรรเสริญเมื่อเขาทำตัวเขาให้มั่งคั่งแล้วเขาจะไปอยู่กับพวกบรรพบุรุษของเขาผู้ซึ่งจะไม่เห็นความสว่างอีกมนุษย์จะคงชีพในยศศักดิ์ของตนไม่ได้เขาก็เหมือนสัตว์เดรัจฉานที่พินาศนี่เป็นข้อพระคัมภีร์ตอนที่น่าสนใจครับทุกวันนี้เราได้ยินมาถึงทฤษฎีที่บอกว่ามนุษย์มาจากลิงนะครับหรือมนุษย์วิวัฒนาการมาจากสัตว์เป็นทฤษฎีวิวัฒนาการความจริงนะครับพระคัมภีร์สอนตรงข้ามกับทฤษฎีวิวัฒนาการพระคัมภีร์ก็บอกว่าพระเจ้าสร้างมนุษย์อย่างชอบธรรมสร้างเขาตามพระฉายาของพระองค์มนุษย์ทำบาปแล้วก็อยู่ห่างจากพระเจ้าจนเขาเป็นเหมือนสัตว์นี่ตรงข้ามครับและเขาเป็นเหมือนสัตว์ที่เขาตายเมื่อเขาตายคนก็ไม่ได้วิวัฒนาการดีขึ้นเสื่อมลงก็ไม่ได้ไปในทางที่ดีขึ้นความคิดในใจก็ตกต่ำนั่นเป็นธรรมชาติของสิ่งต่างๆครับที่ค้านกับวิวัฒนาการคือวิวัฒนาการบอกว่าคนนะชีวิตก็เริ่มจากเซลล์เดียวใช่ไหมครับคนก็มาจากลิงแล้วก็ค่อยสูงขึ้นแต่พระคัมภีร์บอกว่าคนนี้เริ่มสูงนะครับแล้วก็ค่อยตกต่ำลงดูสิครับว่าทุกวันนี้ความเจริญเนี่ยมีมากขึ้นนะครับแต่บางทีคนที่มีความรู้มีความสามารถมีโอกาสที่ดีกับนะเอาเปรียบหลายอย่างทุกสิ่งเสื่อมลงกฎแรงดึงดูดของโลกนะกายภาพก็จะดึงดูดทุกสิ่งมีกฎแรงโน้มถ่วงทางศีลธรรมด้วยครับซึ่งผิดศีลธรรมและมันจะดึงมนุษย์ให้ตกต่ำลงพระธรรมสดุดีบทนี้ครับคือบทที่49เนี่ยบอกกับเราครับบอกว่าอย่าตกใจเมื่อเราเห็นคนชั่วรุ่งเรืองมั่งคั่งครับอย่าตกใจครับจบจากบทนี้ก็เป็นบทที่50พระธรรมสดุดีครับมี150บทเรามาถึงบทที่50ก็1ใน3หัวเรื่องหลักคือสุดดีของการพิพากษาครับสุดดีของการพิพากษาในพระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้าคือพระผู้พิพากษาเพลงสุดดีของอาสาฟนี่ก็ได้ยินชื่อผู้เขียนนะครับคืออาสาฟเป็นครั้งแรกที่ได้ยินเราได้ยินของดาวิดแล้วก็คณะโคราครับบทที่50เป็นบทแรกของอาสาฟอาสาฟก็เป็นนักดนตรีและเป็นผู้นำหนึ่งในสามผู้นำเพลงผู้ยิ่งใหญ่ในพระวิหารสามคนนี้ครับก็ได้แก่เฮมานอาสาฟและอีธานเป็นบทของการพิพากษาที่ยิ่งใหญ่เปิดเผยถึงการเสด็จมาของพระเจ้าในความชอบธรรมเมื่อพิพากษาประชากรของพระองค์และพิพากษาคนชั่วครับข้อ1ถึงข้อ3องค์ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์พระเจ้าตรัสและทรงเรียกแผ่นดินโลกตั้งแต่ที่ดวงอาทิตย์ขึ้นจนถึงที่ดวงอาทิตย์ตกพระเจ้าทรงทอแสงออกมาจากสิโยนนครแห่งความงามหมดจดพระเจ้าของเราเสด็จมาพระองค์ไม่ได้ทรงเงียบอยู่เพลิงเผาผลาญมาข้างหน้าพระองค์รอบพระองค์คือวาตะอันทรงมหิทธิฤทธิ์คำนำของบทนี้ก็ประกาศว่าพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์จะมานี่เป็นความคาดหวังที่ยิ่งใหญ่มีสง่าราศีสำหรับผู้ที่เชื่อในพระเจ้าวันหนึ่งจะเห็นพระองค์นะครับนั่นเป็นความหวังสำหรับคริสเตียนทุกคนด้วยครับข้อ4พระองค์ทรงเรียกถึงฟ้าสวรรค์เบื้องบนและถึงแผ่นดินโลกเพื่อพระองค์จะทรงพิพากษาประชากรของพระองค์ว่าครับเมื่อพระเจ้าพร้อมที่จะพิพากษาคือตัดสินความดีความชั่วตามการประพฤติพระองค์ต้องการพยานมากมายเพื่อให้แน่ใจว่าพระองค์ทรงชอบธรรมในทุกสิ่งที่กระทำพระองค์บอกว่ากับข้อ5จงรวบรวมบรรดาธรรมิกชนของเรามาให้เราผู้กระทำพันธสัญญากับเราด้วยเครื่องสัตวบูชาธรรมิกชนผู้กระทำพันธสัญญากับพระเจ้าด้วยเครื่องสัตวบูชานะครับคือคนยิวข้อ6ฟ้าสวรรค์ประกาศความชอบธรรมของพระองค์เพราะพระเจ้านั่นแหละทรงเป็นผู้พิพากษาพระคริสต์ก็เป็นผู้พิพากษาในพระธรรมยอห์นบทที่5ข้อ22ครับเพราะว่าพระบิดาไม่ได้ทรงพิพากษาผู้ใดแต่พระองค์ได้ทรงมอบการพิพากษาทั้งสิ้นไว้กับพระบุตรคือพระคริสต์ครับข้อ7ประชากรของเราเอ๋ยจงฟังและเราจะพูดอิสราเอลเอ๋ยเราจะเป็นพยานปรักปรำเจ้าเราเป็นพระเจ้าพระเจ้าของเจ้า คนที่เคยอยู่ในกรุงเยรูซาเล็มครับเมื่อพระวิหารยังอยู่แล้วก็เห็นคนนมัสการในนั้นก็จะถามว่าพระเจ้าข้าพระองค์กล่าวโทษคนเหล่านี้หรือไม่พวกเขามาที่พระวิหารเสมอซึ่งก็เหมือนกับมาคือจักทุกวันอาทิตย์ตอนเช้านะครับแล้วก็อธิษฐานของคริสตจักรในคืนวันพุธพวกเขาก็รับใช้พระเจ้าอย่างขมักขม้นในพระวิหารจริงๆแน่นอนครับพวกเขาก็ขยันมากแต่การไปโบสถ์เนี่ยไม่ใช่สิ่งที่สำคัญที่สุดแน่นอนนะครับสำคัญนะครับแต่ไม่ใช่ที่สุดการไปโบสถ์เนี่ยไม่ทำให้เกิดความสัมพันธ์กับพระเจ้าเราต้องสร้างความสัมพันธ์โดยทางพระคิดคือติดสนิทสำแดงออกมาทางชีวิตนะครับเพื่อให้การมาคริสตจักรของเราเนี่ยเป็นที่ชอบพระทัยของพระเจ้าครับสำหรับวันนี้ขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรสวัสดีครับ